Кликте таңғы саат 7 ОВД Азаттық радиосу. Кутман таң, ардақты ұғарман, Азаттықтың жекшембі күнгі таңғы ұқтырусын баштайбыз. Алдыдағы бір саатта. Қырғызстанда бұға чейін уада қылынған бір қатар ұлттық долбоорлордың баша чылбай тұрады. Бұл туралы кейінгі жылдың бюджетін талқылау маалында парламент айтылды.
Тажиктер рогынгесін уже салу алды. Өзбектер болса атомный электростанция салу астады. Бізді кім не олады ұлттық проекттер?
Бұл күндері Чехия менен Словакия коммунистік режимді құлатқан барқыт ынқылабын ескеріп жатышады.
Өлкөдө нааразылык жүрүштөрү жыл башында эле башталган эле. Бирок 17-ноябрда демонстрация маалында полиция бир студентти өлтүрүп койду деген кабардан улам Прагада студенттер түп көтөрүлө көчөгө чыгышкан.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында аялдар бөлүмүн ачуу зарыл деп эсептейт Мутакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кыргызстанда буга чейин убада кылынган бир катар улуттук долбоорлордун баша чылбай турат. Бул тууралуу кийинки жылдын бюджетин талкуулоо маалында парламентте айтылды. Буга чейин кыргыз бийликтери 77 улуттук долбоорду ишке ашырууга убада кылган. Эксперттер өкмөт күнүмдүк гана иштер менен алектенип, стратегиялык долбоорлорго көңүл бурбай жатканын белгилешет. Бакыт Асанов бул теманы улантат.
Кыргызстандагы убада кылынган улуттук долбоорлор тууралуу 2020 жылдын бюджетин талкуулоо маалында депутаттар эстешти. Республика фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев коңшу өлкөлөр энергетика, транспорт жана башка стратегиялык тармактарда ири долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын эске салып, Кыргызстанда бул жааттагы абалга кызыкты.
Тажиктер рогынгесин уже салып алды. Өзбектер болсо атомный электростанция салабыз деп атат. Бизди кимне болот улуттук проекттер?
Депутат Бокоев улуттук долбоорлор деп буга чейин кыргыз бийлиги ишке ашырууну убада кылган иштерди сурап жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда 77 долбоор тандалып алынган. Бул алгач өлкөнү 2018 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясына, кийин ал документ 2040 жылга чейин деп кайра иштелип чыккан. Улуттук стратегияга баам таштасак, азыркы убакытка чейин эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун курууга байланышкан иштердин көлөмдүү бөлүгү бүтмөк. Региондордо учак каттамын уюштуруу боюнча борбор түзүлмөк. Ошондой эле Камбарата бир кеси, Жогорку Нарын кестер каскады, түндүк түштүк альтернативалуу жолу, Кара кечеде жылуулук электр борборун куруу, Сары Жаз дарыясына бир нече чахан кес куруу сыяктуу амбициялуу долбоорлор башталышы керек болчу. Булардын ичинен түндүк түштүк жолунун курулушу гана улантылып жатпаса, энергетикалык жактан өлкөнүн кубаттуулугун арттыруу боюнча маанилүү башка долбоорлор токтоп турат. Маселен, Камбарата бир кеси менен Жогорку Нарын кестер каскадын курууга байланыштуу иштер ара жолдо турат. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев Кыргызстанда ири долбоорлорду ишке ашыруу боюнча аракеттер жүрүп жатканы менен алардын так мөөнөтүн атай алган жок.
Сүйлөшүү процесстери жүрүп атат бул боюнча. ТЭЦ салуу боюнча инвесторлор азыр келип атышат. Эки инвестор даана ошо салабыз деп атышат. Бирок эми экология маселеси кандай болот? Ал жерде жанагы ысык суу чыгат да ал ТЭЦтен. Ысык сууну каяка жиберебиз? Гүлдү каяка жиберебиз? Ушундай маселелер болуп атат. Камбарата боюнча дагы инвесторлор келип атат. Кытайга өтүүчү газопровод боюнча аны биз дагы жанагы келишимдин өзүндө карап чыгалы деп атабыз кайра.
Мындай кырдаалдын жаралышына ар кандай себептер айтылып келет. Өкмөт казынада каражаттын жоктугу менен түшүндүрсө, айрымдар бийлик системасындагы башаламандык менен жоопкерсиздикти себеп катары көрсөтүшүүдө. Бирок бийлик да, оппозиция да бул жаатта иштер кечигип жаткандыгын мойнуна алышат. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун айтымында стратегиялык тармактарда Кыргызстан коңшулардан артта калып, убакыттан уттурууда.
Абдан уттурдук, биз уже 30 жыл уттурдук да, 30 жыл бою жалаң саясат. Жалаң гана саясат. Мына Камбара бир агрегатын 120 мегаватт электроэнергия бердик, андан башка иштеке кылган жокпуз да.
Ошондой эле улуттук долбоорлор өз убагында ишке ашпай калса, Кыргызстан эл аралык милдеттемелерди аткара албай калышы мүмкүн деген коркунуч да бар. Бул жаатта депутат Аалы Карашев
милдеттүүлүктү тез аранын ичинде мына электр энергия өндүргөн ишканаларды, ГЭС-терди тездетиш керек да. КАСА миңдеп долбоору дагы курулуш башталып атпайбы? Мына Тажикстан, Афганистан, Пакистанга кетип атат. Биздин өзүбүздүн да милдеттемелериби бар, анысы дагы Кудай бурса 2021 жылга бүтүшүбүз керек да, биз бүтөбүз да, буюрса акчасы кечилбедиби? А могу бийик чыгалуучу зымдарды биз тартып кое турган болсок, эртең кайсы электр энергияны сатабыз?
Ошол эле кезде долбоорлорду ишке ашыруу үчүн алгач ачык айкын коррупциясыз бийлик системасын түзүү маанилүү экендигин эксперттер белгилешет. Анткени буга чейин ири долбоорлорду ишке ашырууга алынган насыялар сарамжалсыз пайдаланып, аягы жаңжал менен бүткөн мисалдар да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Бул күндөрү Чехия менен Словакия өлкөлөрүндө коммунисттик режимди кулаткан Баркыт инкылабын эскерип жатышат. 30 жыл мурун Чехословакияда студенттер массалык түрдө жүрүшкө чыгышып, бул бүтүндөй бир системанын кыйрашына түрткү болгон. Бул тууралуу Лазат Жаныбек кызынын баяны.
1989 жылы ноябрда тынчтык митингдердин катышуучуларына полициянын аёосуз күч колдонуп жатканына каршы чыккан студенттердин жүрүшү Чехословакияда ондогон жыл орноп турган коммунисттик режимди 2 жумада ыдыраткан. Өлкөдө нааразылык жүрүштөрү жыл башында эле башталган эле. Бирок 17 ноябрда демонстрация маалында полиция бир студентти өлтүрүп койду деген кабардан улам Прагада студенттер түп көтөрүлө көчөгө чыгышкан. 2 күндөн кийин Чех Республикасынын болочок туңгуч президенти Васлав Гавель жарандык форум кыймылын түзүп, оппозициячылар менен диссиденттердин башын бириктирген. Ноябрдын аягында Чехословакиянын баш мыйзамында коммунисттик партиянын үстөмдүгү жөнүндө берени жокко чыгарылган. Дагы бир нече күндөн кийин өлкөнү 21 жыл башкарып турган Густав Кусак кызматын тапшырган. Кийин 4 жыл бою президент Гавелдин жеке катчысы болгон Владимир Ганзель анда студенттердин жүрүшү аларды Пражский градка жеткирерин элестетишпегенин айтат.
Президенттик шайлоо тууралуу кеп башталганда Вацлав Гавель жакын адамдарына телефон чала баштады. Мага да чалды. Сиз мындан ары мени менен бирге болбойм депсиз. Аны уктум. Достор, эгерде мен Пражский градта Гусактын адамдар менен отурам деп ойлогон болсоңор, ал ойду унуткула деди. Мен анда талапкер болбойм, президент болбойм. Пражский градка барбайм деди.
Вацлав Гавель кийин алсыздардын күчү деген эссесинде тоталитаризм менен күрөштө чакан каршылык топта чоң системаны уратып коёрун жазган. Баркыт инкылабында көчөгө чыккан диссиденттер кийин 15 жыл бою эркин өлкөнү өздөрү башкарарын ойлогон деле эмес. Ал эми Прагада демонстрацияда полиция Мартин Шмидт аттуу студентти өлтүрүп койду деген маалымат кийин жалган болуп чыккан. Мартин Шмидт чындыгында Чехословакия Советтик Республикасынын коопсуздук кызматынын тыңчысы болгон.
Мен жалган ысым менен паспорт алдым. Анан мени Островадагы Тоо металлургия жогорку мектебине жөнөттүштүм. Ал жакта мен расмий студент болдум. Кадимкидей экзамен тапшырдым. Андан кийин диссиденттик кыймылдын жүрөгү болгон Прагадагы жыйындарга катыша баштадым.
Деп эскерет Людвиг Шевчак. Шевчак студенттик кыймылга кошулуп, жетекчиликке жаштардын маанайы тууралуу кабарлап турууга милдеттендирилген. Ал азыркыга чейин студенттин өлүмү коопсуздук кызматтын атайын дайындалган операциясы болгон деп эсептейт. Бирок Чехословакиянын парламенттик комитетинин иликтөөсү муну тастыктаган эмес. Советтик режим кулагандан кийин Шевчакка жетекчилиги жаңы паспорт колуна 200 рубль берип, Москвага билет алып беришкен. Бирок ал Чехословакияда эле калып, башкасы менен жашап жүргөн. Кийин анын дайыны билинип, абакка да отуруп чыккан. Анткен менен анда оппозиционерлерди кысымга алган атайын кызматтын кызматкерлерин жоопко тартуу оңойго турган эмес. Чех балдары саясий кыймылынын негиздөөчүсү муну 25 жыл күткөн.
Мени Прагадан демонстрациядан кармап чыгып, шаардан 40 чакырым алыстыктагы токойго алып кетишкен. Унадан алып чыгып, савашкан. Экинчи жолу коопсуздук кызматы жайгашкан Бартоломей көчөсүнөн кармап кетишкен. Чех балдары эмнеге даярданып жатканын айтып берүүнү талап кылышкан.
Дейт жазуучу Петр Плацак. Плацакка кол салган атайын кызматтын күч кызматкерлери 2014 жылы гана сот жообуна тартылышкан. Чехословакияда коммунисттик режим кулагандан кийин иллюстрация тууралуу мыйзам кабыл алынган. Бирок укук коргоочулар менен диссиденттер анда советтик режим менен кызматташкандардын баары жоопко тартылбай калганын айтышат. Иллюстрацияны парламент колдоп, бирок Вацлав Гавель колдогон эмес. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен фасолаттагы кетиртканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Башкы прокуратуранын башкармалыгынын жетекчиси Улан Чалбаевди былтыр пара алууга шектеп кармаган $200,000 далил заты тергөө маалында жоголгону эми ачыкка чыкканы айтылууда. Бул тууралуу билдирген Улан Чалбаевдин атасы анын уулун атайылап айыпка жыккан, ал иш аягына чыкпай создугуп жатышынын себеби системадагы уюшкан топ жазасыз калып, ордуна башкалар садага чабылган жагдай менен байланыштырды. Ошондуктан ал бул ишти көзөмөлгө алууну президенттен суранды. Бул жагдай боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы андай маалымат жоктугун айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Бул чуулгандуу иштин айрым жагдайларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Былтыр 2018 жылы 16 апрелде Башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын башчысы Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүндө чукул тинтүү жүрүп, анда табылган баштыктан $200,000 чыкканы жарыяланган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошол кезде аталган акчаны Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан парламенттин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун кылмыш ишин сотто анын пайдасына чечип берүү үчүн берилген пара катары сыпаттаган. Уланбек Чалбаевдин кылмыш иши 2018 жылдын 10 октябрында тергелип бүтүп, Бишкектин 1 май районунда сотуна өткөрүлүп берилген эле. Бирок мына ошондон бери Бишкектин 1 май райондук соту бул ишти карап чыгып, тиешелүү чечимин чыгара элек. Бул ишти кароонун кечеңдешинин себептери эми ачыкка чыга баштагандай. Анткени Акматбек Чалбаев анын уулу Уланбек Чалбаевдин иш бөлмөсүнөн табылган $200,000 акчалай далил заты жоголуп кеткени эми гана ачыкка чыгып жатканын билдирди.
Баламдын иши боюнча жанагы азыр 200,000 тергөөчүнүн себебиненчи жоголуп кетти. Ал тергөөчүнүн болсо жанагы Канат Исаевдин күйөө баласы экен. Жооптуу жанагы менин баламдын тергөөчүсү да жана Канат Исаевдин күйөө баласы. Ал минтип атат да, менин себебимдин күлүчүн дейт, подделка кылып алган дейт да. Тергөөчү тиги себеби менен жоголуп кетип атат деп атат да, билбейм ким алганын депчи. Алган бала могу бала болуш керек дейт, ал баласы качып кетиптир. Жок, ал тиги алып казиного барып ойноп отуруп ошо бойдон качып кетиптир. Жок, азыр өзү сотрудник экен ошо жердечи КМБда. Эми ошондой болуп атпайбы, мен айтып атпаймын. Баарына чыкты, мен эле айтып аткан жокмун. Анан кийин Исаев барып тиги комитеттин председателине кириптир, восстановить этип берели акчаны тигиби депчи. Анан адвокаттар өткөндө просто айтты, веждокту көрөлүчү. Ал эмне веждок? Веждок катар көрүшүбүз керек, нормаларын чечение кылышыбыз керек деп айтат да азыр адвокаттарчы. Акчаны алып келгиле деп атат да. Акча тиги материал сотко өткөндө веждоктун баары тең сотко кетиш керек да. Булар сотко бербей койгонда эмени акчаны. Сот ал акчаны кыдырып карабайт, сот дешет дейт ушинтип эле. Грип секрет менен дейт, бүт материалдын баарын деген биз дейт уничтожать этип салганбыз дейт. Уже ушундай жооп келди да. Уничтожение кылганга болбойт. Материал деген архивде калыш керек. Адам баласы взятка менен иш козголуп аны камап атат, мына 1 жыл 7 ай вообще сотто болгон жок, суракта болгон жок, жатты.
Бул маселе боюнча жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Анын парламенттеги кабылдамасына барып таппай, жардамчысы өзү байланыша турганын айтып, бирок ошол бойдон депутат байланышка чыкпады. Ал эми Улан Чалбаев Жумартын адвокаты Бакыт Осмонов далил заты катары алынган 200 000 акш долларынын жоголгон фактысы каттоого алынып, бул боюнча расмий түрдө кызматтык иликтөө жүрүп, анын жыйынтыгында кылмыш иши козголгону же козголбогону ага азырынча белгисиз экенин айтты. Бирок Бакыт Осмонов бул кылмыш ишинин материалдары менен бирге аталган акчалай далил затын сотко алып келип, мыйзам чегинде аны менен тааныштыруу иш-чарасы болбогонун белгиледи. Мына ошондуктан адвокат Бакыт Осмонов соттук териштирүү учурунда акчалай далил затын сот жараянына алып келип көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берүүнү сурап, судьяга расмий түрдө өтүнүч келтире турганын белгиледи.
Ошондой маалыматтар бизге жетип атат, анан бирок анык айта албайбыз. Жоголдубу, жоголгон жокпу, ал мындай эле сөз жетип атат да. Анан сөзсүз биз тиги соттон алдына маселе коебуз. Ошол резидок болгондон кийин аны алып келип көрүшүбүз керек да иш боюнча. Эрте жакта оперативный разное дело деген бар экен, ичиндечи ошонун негизинде каралган болсо, ошонун негизинде мындай секретно деп коюз да. А так негизи ушу материалдарды биз бир толук көрө алган жокпуз, анакы секретный материалдардычы. А делонун ичиндеги материалдарды толук карап чыктык.
Ир өлчөмдө пара алууга байланышкан кылмыш ишинин далил заты катары алынган 200 000 доллар акчанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгында жоголгону боюнча ал иштин негизги жагдайларынан азырынча аскер прокуратурасынын кабары жок болуп чыкты. Аскер прокурору Нуркамал Набиев пара алуу фактысына негиз берген акчалай далил затын жоготуп жиберүүгө байланыштуу ишти жашырып жаап калууга мүмкүн эместигин айтып, аталган факты далилденсе анда мыйзам боюнча анын жоопкерчилиги дагы чоң боло турганын эске салды.
Жок, бизге андай материал эч нерсе түшкөн жок. Ну, бул жоголгон болсо, бул обязательно бул маселе жөн калбайт, бул чыгат да баарыбир. Чыгат, анан аны обязательно судебное расследование кылып, ГКМБ өзүч анан материалды бизге өткөрүп бериш керек, биз иш козгоп, жоопко тартышыбыз керек да. Ошондой болсо, тастыкталса, сөзсүз түрдө жооп берет. Бирде мындай да, веждок ал башка акча өтпөйт да ал жерге. Веждок же тергөөчү өзүндө сактайт сейфинде, же болбосо камера вещественных доказательств деген болот да, ошого тапшырыш керек да тергөөчү. Если тергөөчү камера хранениега тапшырса, ошол жерден жоголуп кетсе, ондо берки жооп берет ким? Засклад ошол камера хранениянын башчысы. А если веждок тергөөчүнүн өзүндө болуп сейфинде жүрүп жок болсо, ондо тергөөчү жооп берет да. Кылмыш жоопкерчилиги бар бирде. Ондо ошондой последствия болот да, Чалбаевди сот актабырышында мүмкүн. А беркинин үстүнөн иш козголуп туруп, аны жоопко тартыш керек да. Тергөөчү жеп койсо керек да ал акчаны. Сот актабырышы мүмкүн наркы пара алгандычы. Бул взяткада основной доказательство бул пара да өзү акча. Ошол обязательно болуш керек. Ону сотко бериш керек, сот ону караш керек сот учурунда.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов далил заты катары алынган 200 000 акш доллары жоголгон факты каттоого алынып, бул боюнча расмий түрдө кызматтык иликтөө жүргөнү жана анын жыйынтыктары кандай болгону туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Анткени Рахат Сулайманов сотко өткөрүлүп берилген кылмыш иштер боюнча комментарий берилбестигин айтып, тергөө учурунда акчалай далил заты жоголгону туурасында маалымат жок экенин айтуу менен чектелди.
Жок, андай маалымат жок да эмибизде. Көбүбүз андай маалымат жок деп отурбайбы? Андай маалымат жок, хорошо. Эми соттон сураш керек да аны. Бизде андай маалымат жок деп отурбайбы? Андай маалымат жок. Иш сотто, сот органдарына чалсаң, мен кантип неме кылам? Жок, мен эч кандай комментарий бере албайм, түшүндүрүп атпаймынбы? Сотто, иш сотто турганда биз кантип комментарий бериш керек? Суроолор болсо сот органдарына чыксаң, ошо чыксаң хорошо.
Антке менен Жогорку Кеңештин Ата мекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматов башкы прокуратуранын башкармалыгынын башчысын ир өлчөмдө пара алууга байланыштуу кармап, кылмыш ишин ачууга негиз берген 200 000 акш доллар өлчөмүндөгү акчалай далил затынын тергөө учурунда жоголушун атайын кызматтын ишиндеги өтө чоң калпыстык катары кабыл алды. Алмамбет Шыкмаматов буга байланыштуу токтоосуз түрдө иликтөө жүргүзүп, тиешелүү кызмат адамдары жоопко тартылууга тийиш деп эсептейт.
Аны ким жоготсо ошолор сөзсүз түрдө жазага тартыш керек. Эми ал УКМКнын имаратынын ичинен 200 000 жоголуп кетти деген бул акылга сыйбаган нерсе да. Мына элестетип көргүлө, УКМКнын ичинен чымын кире албаган жерден 20 эмес, 10 эмес, 200 000 долларды бирөө алып чыгып кетип атса, бул дагы чоң чыпы. Бул боюнча дагы чоң иликтөөлөр жүргүзүш керек. Мына мен азыр угуп атам, бул чоң чыпы. Эгерде ошол чын болсо, тастыкталса, бул чоң чыпы. Аны сураш керек, ким алган? Анда ошол тергөөчү, ошол бөлүмдүн жетекчилери бар да. Ошолор жооп бериш керек. Значит, ичинен эле бирөө алган аны. А жерде ал ордуна башканы коюп койгон, ал далил болуп болбойт. Ал далил ал атайын ар бир купюранын өзүнүн жеке номуру болот. Ошон менен болот. Ал башка болуп койсо анда иш сынып калышы мүмкүн да. Анын кесепетине башка кылмышкер чыгып кетет азыр.
Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаевдин президент Сооронбай Жээнбековго жазган арызында бул кылмыш ишинин жагдайлары тергөөдө бурмаланган учурлары көрсөтүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыкчам иш чарасынын баштапкы материалында бул иш боюнча 2018 жылдын 3 мартында эле президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев баш болгон 4 адамдын ысымы аталып, алардын телефондорун тыңшоого сот санкция бергени кайрылууда жазылган. Ал 4 адамдын бири мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын ага жардамчысы Максат Болотов экени көрсөтүлгөн. Атасынын айтымында ал кезде Уланбек Чалбаев пара алууга ынтызар топтун ичиндеги шектүүлөрдүн бири катары аны тинтүүгө алууга ал кезде соттон санкция берилген эмес. Мына ошондуктан Ахматбек Чалбаев кийин мына ошол 500 000 доллар паранын кантип экиге бөлүнгөнү жана анын бир бөлүгүнүн кантип анын уулунун иш бөлмөсүнөн чыгып калган жагдайы туурасында мына буларга токтолду.
500 000 Арабаев калып баратышкан да жана Самаковдорчу. Арабаев 300 000 алып калып, 200 000 кайра берген. Алар болсо билинип калганда ГКМнын служба безопасности деген бар. Ошол барып Полотту кармайт деген. 200 000чи. Бул өлөр айтылат. ГКМнын служба безопасности барып кармап, акчаны измайт эткенде биз күйөө болгонбуз деген болду. Кайра эле ошол эле балдар, бир кайра эле бала күйөө болуп атат да. Мен өзүм ошол жумушта иштегем. Полотту кармаган акчалардын баары тең ошо фиксирует этилгенде, ошол акчалардын баары тең эле кайра эле ошо ойдоно барып эле тиги менин балама берилип атат да. Негизи ал акча жанагы 500 000 Манастын Арабаев калып барып берип атышпайбы буларды? Ошого бергенде ошо менен бүтүш керек болчу жумуштун баары тең. Булардын баары тең уюшуп алып Арабаевдин кол алдында иштеген жанагы ГКМнын балдары Болотов деген ошол жердеги Жолдубаеванын старший помощник болуп иштеп жүргөн, ал акчаны алганда ошол кабинетин таштап койгон да. Савшиден чыккан эле чогуу келе эле кабинетинен ошол эки сумканы көтөрүп чыгып атышат да.
Пара алууга шектелген Уланбек Чалбаевдин атасынын президентке жазган кайрылуусунда Манас Арабаев баштаган топтун кийин бул ишке шектүүлөрдүн тизмесинен чыгарылганы же иш боюнча күбө катары өтүп жатканы белгисиз бойдон калганы көрсөтүлгөн. 1.5 жылдан бери абакта кылмышка шектүү катары отурган Уланбек Чалбаевдин атасы Ахматбек Чалбаев анын уулу кармалганга чейин эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башкармалыгынын башчысы Касымов жетекчиликке жазган рапортун президенттик аппараттын ошол кездеги бөлүм башчысы Манас Арабаев ири өлчөмдө пара алууга шектүү катары оперативдик кызматкерлердин көзүнө илингени туурасында билдиргенин мисалга алды. Бирок кийин белгилүү болгондой бул иш боюнча Манас Арабаев баш болгон топтун мүчөлөрү кылмышка шектүү катары кармалган эмес. Адвокат Бакыт Осмонов пара берген деген тараптагы Уланбек Чалбаев менен тааныштыгы жоктугун айтып, алар параны берген адамдар жоопко тартылбай калганы туурасында сотто көрсөтмө бергенин мисал келтирди.
Эми бул Самаковдор деле кайрылган экен, сол кезге деле президент администрацияга кайрылган экен. Мына ушул жерде айтылган экен баары эле, кандай ким алардан ошол акчаны талап кылган, так эле айтып беришкен, ошол Манас Арабаев зорлоп аткан деген толук алып келген. Мен билбейм эмне үчүн ушул тергөө такырына эске алган жок. Сотто деле алар айтпадыбы? Самаков деле айтып берди, бир эмес эки баласы ошолор экөө деп айтып берди. Эмне кандай ким күмөнөт эткен, ошол үчүн алар вынужден болуп калды бергенгечи. Карганбеги деле айтып атат, балдары деле айтып атат, бул акчанын баары тең, тиги эле эмнеге кеткен болчу? Манас Арабаев бизди талап койгон, антип десеңер камаласыңар, кетесиңер депчи, биз акча бергенге вынужден болчубуз деп алар айтып атат. Жоопко тартылып аткан 6 киши болуп атат. Баары тең айтып атат, Чалбаевди биз уккан да жокпуз, билбейбиз, тааныбайбыз, ал жөнүндө тема болгон жок, сөз болгон жок. Анан ошону такыр эле эске албай атпайбы? Башынан негизи Чалбаев иш козголгон эмес, негизи иш башынан эле ошо президенттин администрациясы кызматкерлерине, анан жогорку кеңештин кызматкерлерине козголгон болчу.
Бул иш боюнча башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаев 200 000 доллар пара алууга шектелип, ал эми экс депутат Карганбек Самаков жана анын эки уулу пара берүүгө байланыштуу жоопко тартылууда. Буга чейин Карганбек Самаковдун кылмыш ишин кыскартуу үчүн башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Арпачиев узак мөөнөткө соттолуп, бирок кийин анын жаза мөөнөтү кыскартылып, боштондукка чыгарылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азат Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында.
Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Нютта Федермессер Бишкекке келип, оор дарт менен алпурушуп өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүү, аларга кам көрүү тууралуу айтып берди. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул темага кенен кайрылат.
Кыргызстанда паллиативдик жардам берүү кызматы өтө жай өнүгүүдө. Ушундан улам жергиликтүү адистер чет жактан атайын кесипкөрлөрдү чакырып, өлүм алдында жаткан бейтаптарга толук кандуу кам көрүүнү үйрөнүп жатышат. Нютта Федермессер Орусиядагы хосписттик жардам паллиативдик кам көрүү боюнча иш алып барган белгилүү активист. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстан менен Орусиядагы паллиативдик жардамдын айырмачылыктары, бул тармакты өнүктүрүү жолдору тууралуу сөз кылабыз. АКШда маңзатка байланып калган адамдардын мээсине имплант орнотулууда. Батыш Вирджиния медициналык коллежинин окумуштуусу Али Резаи баштаган топ 33 жаштагы баңгизатка көз каранды жигиттин башына имплант орнотушту. Джерад Бакхелтер аттуу жигит баңгизатты ашыкча колдонуп, кыйналып, улам-улам ооруканага түшө берген. Анын башына 1 миллиметрлик электродтуу имплант тагышып, өзүн көзөмөлдөө сезимдерин өрчүтүү менен дарыга берилип кетүүдөн коргоону тажриба кылышууда. Бул имплантты АКШнын фармацевтика жана тамак-аш департаменти сертификациялаган. Аны Паркинсон, эпилепсия сыяктуу ооруларда да колдонуу пландалып жатат. Дүйнөдө 180 000 кишинин мээсине кулук мүнөздү көзөмөлдөөчү импланттар тагылганын BBC кабарлады. Мээримдүү адамдар узак жашайт. Окумуштуулар токтоо, мээримдүү адамдардын психологиялык саламаттыгы менен катар денеси да чымыр болорун эскертишет. Көз караштардын ар түрдүүлүгүнө карабай, ар бир адам менен тил табыша билгендердин жашоосу жеңил жана өмүрү узагыраак экенин эл аралык Бедари фонду аныктаган. Колумбия университетинин окумуштуусу Келли Хардинг мээримдүүлүк адамдын иммундук системасын чыңдап, кан басымын калыпка саларын, медицинада бул коён таасир деген синдром экенин белгиледи. Коёндорго канчалык көңүл көп бурулуп, мээрим төгүлгөн сайын жакшы чоңоёрун окумуштуулар 70-жылы аныктап коён таасири аттуу синдромду белгилешкен эле. Улуу Британияда 16 жаштагы өспүрүм бала электрондук чылым тарткандан кийин өпкөсү катуу жабыркап, оор абалда жатат. Окуя Ноттингем шаарында катталган. Электрондук тамекини тарткандан кийин баланын башы айланып, дем ала албай кан айлануусу жабыркаган. Дарыгерлер ага пневмониянын оор формасы деген диагноз коюшканы менен бир айдан ашык убакыттан бери ал өзүнө келе албай жатат. Ноттингем университетинин чылым жана алкоголду иликтөө дем алуу органдары кафедрасынын жетекчиси профессор Джон Бриттон өспүрүм электрондук чылымдын ичиндеги суюктукка аллергия болушу мүмкүн деген тыянак чыгарды. АКШда да акыркы айларда ондогон өспүрүмдөр электрондук чылымдан жабыркап бир нечеси көз жумду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп вейпер же электрондук чылым чыгарган компаниялардын жетекчилери менен жолугуп, аларга эскертүү берерин Reuters маалымдайт. Пневмониядан ар бир 39 секунд сайын бирден наристе чарчап калууда. 2018-жылы 800 000 ымыркай бул дарттан көз жумду. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда өпкө кагынуусунан ымыркайларды сактап калса болот. Ага чалдыккан балага диагноз коюу, дарылоо өтө жеңил жана арзан болгону менен медицинадагы унутта калган эпидемия болууда. Нигерия, Индия, Пакистан, Конго, Эфиопияда балдардын көбү экиге чыкпай эле пневмониядан көз жумуп жатат. Кыргызстанда пневмонияга каршы эмдөө 2017-жылы башталган. Кадырман угарман сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекке Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү жана Эргене кайрымдуулук фондунун чакыруусу менен Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Нютта Федермессер келип, өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүүнүн өзгөчөлүктөрү, стандарттары тууралуу айтып берди. Мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен Украинадан башкалардын баардыгында паллиативдик жардам берүү ыкмалары өнүкпөй начар болуп жатканын баса белгиледи.
Скудное и унылое состояние здравоохранения в части оказания.
Өмүрүнүн соңу жакындап калган адамдарга паллиативдик, башкача айтканда алардын жашоосун жеңилдетип, оорусун басаңдатуучу жардам берүү бизде өтө эле начар. Ооруну азайтуучу АПИМ кошулган дарылар менен камсыз кылуу жаатында Украина кишини алдыга жылды. Бирок ал жакта да ооруканадан, үйдөн сапаттуу жардамдашуу өнүккөн эмес. Расмий статистикалар боюнча Грузияда абал жакшыраактай, бирок барып өз көзүң менен көрсөң, анча деле көңілі жылытарлық емес екенін байқайсың. Бұл советтік медициналық саясаттың қалдығы десек болады. Советтер Союзы малында медицина бардық орны жеңген, өлім жоқ дешіп, бардық орларды жеңдік деген ұран менен жашашқан. Біз ал кезде космосқа ұшуыз, балетіміз өніккенімен ор дарттан өлгендер жоқ деп келішкен. Өмірі аз қалған адамды жашаған жерінен жардам алсын деген ташбор жазуыменен ооруканадан чыгарып туугандарына берип салышчу. Ошол чоң өлкө кулаганы менен анын идеологиясы бизде баары бир калып калды. Бул салттуу түшүнүк дагы көпкө чейин биз менен жашай берет.
Идеология останется еще очень долго с нами.
Жашоосу аз калган адамдарга толуккандуу жардам бериш үчүн Федермессер массалык маалымат каражаттарынын, бийликтин, жарандык коомчулуктун ролу чоң экенин айтат. 15-16 жыл мурда Орусияда паллиативдик жардам жаатында ишмердүүлүк баштап, бирок тилектештери, колдогондору аз болгонун, аз убакыттын ичинде азыр улуттук фронтко чейин өсүп жетилгенин кошумчалаган онколог, паллиативдик дарыгер Федермессер Кыргызстандын калкынын саны аз болгондуктан акыркы сапарга адамдарды узатуунун сапатын жакшыртуу алда канча жеңилишке ашат деген ойдо.
Фонд «Вера» начал работать 16 лет назад. Мама моя Вера Миллионщикова, которая была...
«Вера» фонду 16 жыл мурда менин апам, Москвадагы биринчи хосписттин башкы дарыгери Вера Миллионщикова кайтыш болгондо түзүлдү. Апам абдан сейрек учуроочу нейросаркодиоз оорусуна чалдыккан. Ага дарыгерлер алгач 4-чү даражадагы сөөк жана башка органдарга өтүшүп кеткен өпкө рагы деген туура эмес диагноз коюшкан. Көпкө чейин жашабай турганы белгилүү болгондо өзү жетектеген Москвадагы хоспис ал каза болгондо эмне болот, кантип иштейт деген сарсанага батты. Ошентип Вера фонду түзүлдү. Биздин фонд апамдын оорусунан улам жаралды десек болот. Ишмердеги апамдын көзөткөндөн кийин күчөдү. Себеби биз бир нерсе менен алектенип, апамды жоктоп эле олтура бербей, өзүбүздү алаксытышыбыз керек эле да. Анан фонд улам чоңое берди. Өзүм бир нече жылдан бери аны жетектебей калдым. Мамлекет паллиативге көңүл буруп, расмий иш көттүм.
Сейчас совершенно самостоятельная жизнь. Я в фонде Веры не работаю уже несколько лет. Работаю в возглавляю государственную структуру.
Кыргызстанда өлүмү чукулдап калган кишилерди карай турган атайын жайлар жок. Онкологиялык оорулардын акыркы стадиясына жеткенде үйүнө чыгарып беришет. Ошондой эле морфин сыяктуу ооруну басаңдатуучу дарыларды алуу да өтө кыйын. Онкологиялык балдарды акыркы сапарга узатуучу балдардын биринчи хосписи ачылганына бир нече эле жыл болду. Чоңдор үчүн кесипкөй паллиативдик жардам берген Бишкектеги Эргене фондунун бригадасынан башка топ азырынча жок. Орусиядагы Вера кайрымдуулук фондунун башкы дарыгери Ариф Ибрагимов мурдагы советтик чөлкөмдө өнүккөн өлкөлөр менен салыштыруу өтө кыйын экенин айтып, хоспис менен паллиативдик жардамды айырмалай билүүнүн өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Можно разделить хоспис и паллиативную помощь, но это, наверное,
хоспис менен паллиативдик жардамды бөлүп кароо албетте толук мүмкүн. Бирок мындайды өнүккөн батыш өлкөлөрү гана ишке ашырууда. Паллиативдик жардам кандайдыр бир технологияларды колдонуу менен ооруган адамды дарылоо, аны кайсы бир деңгээлде медициналык жактан тейлөө дегенди билдирет. Маселен, онкологияны алсак, паллиативдик бөлүмдөрдө хосписттен айырмаланып, дарыгерлер бейтаптарга толук кандуу көңүл бурат. Химиотерапиянын паллиативдик курстары жасалат. Жалпылап айтканда адистешкен медициналык тейлөө паллиативде бар. Кандайдыр бир ооруну алсак, анын 3 этабы болот. Биринчиси адистешкен дарылоо, операция, диагностика сыяктуу. Дарыгерлер бейтапты айыктырууга аракет жасашат. Кайсы бир этабында ооруу таптакыр айыкпай калганын билгенден кийин паллиативдик жардам башталат. Анан бейтаптын жашоосу болжол менен 1-2 ай гана калганда хосписттик жардамга өтүшөт.
И третий этап это уже хосписная помощь, это прогноз жизни там на месяц плюс-минус.
Федермессер баштаган бир нече адистерди Бишкекке алып келген Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова биринчи кезекте тажрыйба алмашууда мындай жолугушуулар өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Айрыкча Кыргызстандагы паллиативдик жана хосписттик жардамды өнүктүрүү багытында мамлекеттик деңгээлде иш алып баруу укуктук нормативдик базалар тууралуу да бир топ сабак алышканын айтат.
Чет өлкөлүк адистердин келиши биз үчүн тажрыйба менен бөлүнүшү, андан дагы биздин өзүбүздүн проблемаларыбызга сырткы көз караш менен караганда кандай биздин проблемаларыбызды биз өзүбүз байкабаган жана кантип аларды тезирээк алардын тажрыйбасына карата өзгөртсөк болот, ушул жагы менен абдан маанилүү. Андан тышкары эки өлкөнүн ортосунда ушул кошо иштешип жана кененирээк паллиативдик жардамды өнүктүргөнгө жардам кылат.
Кыргызстанда жылына 5000 чукул кишиде онкологиялык дарт аныкталат. Алардын жарымы бир жылга жетпей каза болот. Андан тышкары кургак учук, инсульт сыяктуу оор дарттар менен жабыркаган адамдарды акыркы күндөрүн медициналык кам көрүп тейлеген атайын жайлар дээрлик жок. Эл аралык фонддордун көмөгү менен Аламүдүн районунун Байтек айылында 25 орундуу, Кемин районунда да бир нече орундуу хосписттер ачылды. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында аялдардын бөлүмүн ачуу зарыл болуп турат. Бирок муфтият буга кызыктар эместигин, мусулман айымдардын көйгөйү көмүскөдө калып жатканын Муттакалим уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы Азаттык радиосуна айтты. Бирок аталган башкармалык аялдар менен иштейбиз, аны Жамал Фронтбек кызы жетектейт деп билдирген. Алдыда биз жана дин түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылабыз жана Кыргызстандагы мусулман аялдар жөнүндө кеп кылабыз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Бүгүнкү Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн коногу Мутакалим прогрессивдик коомдук аялдар бирикмесинин жетекчиси Жамал Фронтбек кызы. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жамал айым, айтсаңыз, жакында Адилет министрлигинен кайра каттоодон өткөн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уставында сиз көптөн бери айтып жүргөн аялдар менен иштөө багытында кандайдыр бир уюштуруу иштери каралдыбы?
Атайын бир иштер уставта жазылган жок менин билишимче, бирок ошол муфтиятта атайын бир аялдар, жаштар менен иштечү бир адиси бар. Бирок мындай концептуалдуу же системдүү бир иш алып баруу, мен ойлойм, бул жерде жазылган жок.
Бунун себеби эмнеден болуп калды?
Мен ойлойм, биринчиден мындай бир биздин ошо муфтият аялдар менен тыгыз иштегилери келбейт. Анан көпчүлүк учурда эле ошол мутакалим коом аялдар менен иштеп атат, бизге жетиштүү дешет. Бирок биз ойлойбуз, ошол уставта деле, негизи ошол юстицияга катталарда мурда деле ошону мындай бир гендерлик экспертиза кылып, анткени муфтият бир эле эркектерге тиешелүү коом болуп калды да коомчулуктун түшүнүгүндө. Бирок эгерде ошондо эркектерге тиешелүү болсо, анда муфтияттагы бул мусулман мусулмандар, эркек терге мусулмандарга тиешелүү уюм деп анда ачык айтыш керек да. Бул жерде мындай бир аялдарга чогуу иштегенге бир мүмкүнчүлүк жок болуп атат деп айтсак болот.
Бирок биз мына массалык маалымат каражаттарында муфтияттын жетекчилеринин интервьюларын көрдүк. Ошол жерде Мутакалим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы биз менен келишим иретинде иштеп ошол аялдар укугун иштеп жатат дегендей.
Анткени мурунку Рахматылла Жынын убагында ошол кишиге Алла ыраазы болсун деп дайыма аялдар айтабыз. Ошо атайын бир аялдардын бөлүмүн ачып берди эле. Ошол бөлүмдө мен жетекчи болчумун. Анан ошол бөлүмдөрдү биз ар бир областтарда өзүнчө бир айымдарды коюп, алар жакшы иштеп башташкан. Бирок кийин ошол Максат ажы келгенден кийин ошол муфтиятты устав реформа кылып, негизи эле составды реформа кылгандан кийин ошол аялдар бөлүмү жабылып эле, анан ошол жаштар аялдар менен иштеш кылып, анан мени ушул контракттуу түрдө биз менен иштегенге, ошо аялдар менен иштегенге деген маселе болуп калды. Бирок эми бул такыр эле мындай отдаленный онлайн иш болуп атат. Анан экинчи маселе, бирок ошол ишти жүргүзүүгө эч бир бюджеттик жактан же болбосо бир программалык жактан атайын бир системдүү түрдө аялдар материалдар менен иш алып баруу бизде маселе жок болуп атат да. Биз муну былтыр дагы, мурдагы жылы дагы көп предлагация эттик, ушул аялдар менен иштерди алып баралы, өрөөндөргө барып, ар бир областта аялдарды топтойлу, алар менен иш жүргүзөлү деп. Бирок ошол муфтият жактан каржылана турган бир дагы иш чара жок болду. Мен ошол курултайда да айткан болчумун, ушул аялдар менен иштешүү эч бир болгон жок деп, ушул имам фонду тарабынан дагы, муфтият тарабынан дагы деп бир дагы сом бөлүнгөн жок, ушул бюджетти көргөзгөнүңөр деп. Андан кийин имам фонду кичине иштеп аялдарга бир тренингдерди өтө баштады. Бирок ошол муфтият жактан мындай бир бюджет бөлүнүп, аялдар менен иштөө болбой атат. Бирок ошол аялдарга центрлерди куруп, аялдарга эгерде башка бир демөөрчү табылса, анда ошондой бир иш чаралар болуп атат да. Бирок муфтияттын бюджетинен бөлүнгөн бир дагы иш чара жок азыркы үчүн.
Кыргызстандагы диний жаатта аялдардын арасында кандай көйгөйлөр бар? Аларды санап бере аласызбы?
Эми диний жаатта көйгөйлөр аялдарга тиешелүү өтө эле көп. Биринчиден ошол бизде фатва бөлүмдөрү бар. Биз айтып эле келатабыз. Анткени структура жакта жок болгондуктан ошол фатва бөлүмүн айымдар кайрылгандан уялышат, коркушат. Кээ бир учурда өзүнүн көйгөйүн ачык айта алышпайт. Бул аялдардын кээ бир физиологиялык жакка байланыштуу болгондуктан, ошон үчүн биз дайым айтып келебиз, ошол фатва бөлүмүндө бирден экиден илимдүү аялдар отурса, аялдар аларга барып кеңири өздөрүнүн иш чарасын, өздөрүнүн бир көйгөйүн айтып берсе деп. Анткени көпчүлүк учурда мен күйөөм менен ажырашып атам, же болбосо талак берди, минти десе, көпчүлүк учурда мындай, эми баары эркек эркекти колдоп коет экен да, эми чыдап кой, анан минтип кой, анан аял деген ушундай болуш керек, аял деген чыдаш керек, ошондо жакшы болосуң, күйөөңдүн көйнөгүн жакасына карт деп эле кайра эле аялдарга навязывать этип коюп атышат да. Анан ошон үчүн биз ошол жактан дагы аялдарга бир иш чара болуп, ошол муфтиятка барганда да ошо фатва бөлүмү менен жакшы иштешсе, же болбосо имамга барып эле улам бир нерсени кандай кылайын деп сурай берсе деле күйөөсү деле кызганышы мүмкүн да, эмне эле ошол жака барып атасың деп. Анан ошол себептен да ушул аялдарга бир бөлүп берип, өздөрүнчө бир иш чара болсо жакшы болмок.
Мына көп жылдан бери жалпы билим берүүчү мекемелерде, мектептерде, жогорку окуу жайларында жоолук, хиджаб маселелери боюнча көйгөйлөрдү көтөрүп, аялдардын укуктарын коргоп жүрөсүз. Бүгүнкү күндө коомчулукта бул маселе анчейин деле козголбой калды. Сиздер жүргүзгөн иштер өз жемишин бердиби, же дагы эле хиджабка байланышкан көйгөйлөр өз актуалдуулугун жоготпой сактап келатабы?
Мен ойлойм, бул азыр Кыргызстандын деңгээлинде көйгөй деп деле эсептебесек болот. Сиз туура айтып атасыз, 20 жылдан бери биз ошол жоолук маселесин, мектепке жоолук салынсын деп бир нече министрлигге каршы чыгып, аларды дагы жумуштан кетиргенге себепкер болуп калдык. Анткени алар ошол конституцияга баш ийбегендиктен. Бирок азыркы учурда мисалы биздин коомубузга 43-4 жылдан бери көп болсо 8-10 эле арыз түшөт, кыздар Кыргызстан боюнча мектепке жоолукчан киргизбей атат деп. Мен ойлойм, бул системалык түрдө эмес, бул бир адамдын факторуна байланыштуу. Бир директор же завуч же мугалимге жоолук жакпагандыктан киргизбейт. Мен ойлойм, биз муну мындай жөнөкөй ирет түрүндө эле чечип эле ошо министрлигге ошол жазган арызын жиберип, анан ошо менен эле кайра сабакка кирип сабактарын улантып атышат.
Мына расмий статистикалык маалыматтарга ылайык, 2005 жылы экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарды жасоодо аялдардын үлүшү 1%ды түзгөн болсо, учурда бул көрсөткүч 20%га чейин өскөн. Экстремисттик багыттагы уюмдардын аныкталган активдүү мүчөлөрүнүн саны бул 8%га жакын деп айтылып жүрөт. Ал эми Сирия менен Ирактагы ислам мамлекетинин катарында согуштук аракетке катышуу үчүн өлкө аймагынан чыгып кеткен жарандардын санынын дагы 25%га жакынын аялдар дагы түзөт. Сиздин оюңузча бул сандык көрсөткүчтүн өсүүсү эмне менен байланышкан?
Эң биринчи сиздин сурооңузга, ошол изилдөөлөр жүрүп, биз ошол жерде көрүп атабыз да, ошол изилдөөдө ошол 25 азыр мына 30 жылга жакындап калды эгемендүүлүк, бирок 2014 жылга чейин аялдарга тиешелүү өзүнчө бир дагы мамлекеттик деңгээлде болобу, мусулман аялдарга муфтият деңгээлинде болобу же имам фонду деңгээлинде болобу бир дагы иш чара жүргөн эмес да. Ошол аялдардын деңгээлин көтөрүү, алардын бир потенциалын көтөрүү, аларды иреттештирүү, аларды бир аттестация кылуу, анан көпчүлүк учурда дагы ар ким хужурада каякта сабак берип жүрө берген, ошол себептен аларга бир контроль да болбогондуктан ошол экстремисттик уюмдар көпчүлүк учурда ошол аялдарды тартып, аялдарды иштеткенге аракет кылгандан кийин мечиттерде контроль болгон, аякта карап турушкан, кандай хутба окуп атат, эмне кылып атышат, бирок аялдар үйдүн ичинде болуп аткандан эч ким аларды контролдой болгон эмес, кайсы жерде сабак болот, эмне кылып атышат. Ошол себептен ошол 2014 жылга чейин концепция ишке киргенге чейин бул аябай күчөп кеткен. Анан 2014 жылдан баштап концепциянын негизинде өтө көп иш чаралар болду. Ушу биздин мутакалим коому дин агенттиги менен муфтият ГКН БМВД менен биргелешип ушул коомчулуктарга жолугуп, аялдарга түшүндүрүү иштерин кылып, анан ошол аялдарга дагы ушул концепциянын негизинде өзүнчө борборлор курула баштады. 10 ашык азыр Кыргызстанда борборлор бар. Айымдар
бул аялдарга тиешелүү
анан ошол аялдар ошол борборлорго барып сабак алганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Анан ошол имамдар менен көп иш чара жүргүзгөндөн кийин дагы көпчүлүк имамдар ошол мечитке аялдар атайын сабак алганга бир саат бөлүп беришти. Ошого дагы аялдар ошол имамдарга подотчетный болуп, алар кичине болсо дагы аларды мындай текшере алышты да. Эми ошол эки эл ошол Сирияга кеткенге же болбосо азыркы учурда бир экстремисттик уюмдарга дагы аялдардын кириши дагы мен ойлойм ошол мисалы жума намаздарга эркектер барат, аялдар укпай калышат. Ошон үчүн аялдарда көпчүлүк учурда глобализация болгондон ошол ватсаптан, телеграмдан, инстаграмдан булар көпчүлүк угуп, анан көпчүлүк учурда да аялдар үйдөн чыкпасын, аралашпасын, анан мындай бир жабык окуулар көбөйүп кеткендиктен ошол экстремисттик уюмдарга да аялдардын кирүүсү ошол көп себеп болду.
Жабык окуулар дегенди мындай кененирээк түшүндүрүп бере аласызбы?
Жабык окуулар дегенде мисалы үчүн биздин ошол эркектер жума намазга барып же мечитке отуруп сабак алса болот да, бирок көп мечиттерде аялдарды киргизбей, аялдар кирбеш керек, кирбегиле дегендиктен аялдар ошол үйлөрүндө аларды эч ким контролдой болгондуктан алар бир башкача бир сабактарды ала башташты. Анан ошол интернет аябай өнүккөндүктөн ошол интернет имамдар дагы күчтүү иштеп, алар ошол ватсаптан группаларды түзүшүп, телеграмдан группаларды түзүшүп, аларга өзлөрүнүн мындай бир посылдарын жиберишип, анан көпчүлүк учурда ошолор өзлөрүндө экстремисттик уюмдарына аялдарды чакырышты да.
Жамал айым, кызыктуу маек куруп убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктуруубузду улантабыз. Сардарбек Рыскулов саяпкерлик менен мүнөшкөрлүк, өткөндүн санжыргалуу турмушун кемелине келтирип баяндап берүүнүн устаты болчу. Анын айтылуу Кашка ат карагер жоргоосу Ала Тоо журналына чыгары менен окурмандардын сүйгөнчүк чыгармасына айланып, авторун мыкты жазуучулар катарына кошкон. Сүрөткердин уйчу карагер аңгемеси анын чакан жанрдагы мыкты туундууларынын бири. Өмүрдө бир келчү чоң жарыш тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Сардарбек Рыскуловдун саяпкерлик менен мүнөшкөрлүк тууралуу баяндарын окуйла турган келет. Көчмөндүк доордогу өзгөчө маанилүү окуя каадалуу аш тойлордо, анда күлүк жабыш, жорго салыш сындуу оюндарда болгон. Байлык менен бийликтин мартабасы көпчүлүк эл чогулган жыйындарда көтөрүлгөн. Күлүк ат жаанда жок жорголорду сыноого даярдаган өнөр адамдарынын жылдызы жанган. Шергазы саяпкер көчмөндүк доордо ысмы аңызга айланган улуу таланттардын бири болчу. Анын убакыт саатынын көбү башкалардын күлүгүн таптоо, башкалардын атын чыгарууга кетип, негедир өзү тууралуу ойлонбой кетти. Аңгемеде Шергазы саяпкердин уулу уй кайтарган минчи карагер ат тууралуу кеп болот. Саяпкердин уулу Ниязкул элдин уюн багып, атасы башкалардын күлүгүн таптап, ошону менен күн кечиришет. Бир жолу кечке тынбай жаган жамгырдан да жаган Ниязкул уйларын жайыттан эрте козгоп, үйүнө жетишке ашыгат. ээси шашканы менен алдындагы кашаңатынын үйгө тезирээк жетчү түрү жок.
Карагер такымга чакчак деген камчынын уусуна чыдай албай арткы буттарын асманга карай сырактатып караган черге жулдурган сопол куйругун кайра кайра шыйпанып анан зоң зоң этип көнүмүш желиши менен көңүл улап бир аз жерге зөңкүлдөгөн болду. Шапалактын шак шак эткен добушун дуулдатып улам улам оң колу менен башынан айланта шилтеп уйларын Ниязкул бир пастын ортосунда чогултту.
Уйчунун кашаңаты айла жок эле басат. Ниязкулдун кайыштан өрүлгөн камчысы удаамода шилтенип эти ачышканда гана кашаңат ордунан жылат. Ниязкулдун уйларын эртелеп айылга айдап келишинин себеби бар эле. Кийиминен өтмө катар суу болгон баласынын кабагы салыңкы экенине энеси анчейинде эле көңүл бурбады. Кечке жаанда талаада жүрсө өтмө катар суу болсо баласы сүйүнүп келмек беле. Кийимин чечип отко жылынып азноолок ысыгандан кийин ал атасын сурады. Атасы ажыныкында экен.
Шергазы элге белгилүү атагы чыккан саяпкер болгону менен кол тайкы жетишсиз бакырдын бири. Жалгыз ат жалаңтондуу. Бир музолу уйдан арбын мал күтпөгөн. Малды ким жаман көрөт? Ар жагындагы көрөнгөн чамасы аз. Ошондуктан жайдыргыштыр Сулайман ажынын топору. Сулайман ажы Шергазыга күлүгүн байлатат. Малай катары жумушун иштетет. Сулаймандын айылы жайлоого Арашанын ак жайгына көчкөндө Шергазы да кошо көчүп конуштун бир четине сербейтип каралачыгын тигет. Жайдыргыштыр Сулаймандыкынан шорпаң дейт. Баласы Ниязкул жылы бою Сулаймандын ак энилеринин коңшу колоңдорунун уюн кайтарат. Ниязкул менген карагер Шергазынын өзүнүкү. Өткөн жылы төмөнкү Чылпактагы чоң ашта Сулаймандын боз аргымагы чыккан. Ошондо соогатка тийген ушул карагер. Анткени боз аргымакты боз аргымак кылган Шергазы карагерден башка Шергазыда кыл куйруктан арам болсун эчтеке жок. Шергазы эки жака бастырарда атты так ушу Сулайман ажыдан минет.
Карагер Ниязкулга тийген. Күндө аны минип уй кайтарат. Кашаңат тез терип аланы тажатып, бирок айла жок ысыкта шашысын кетирчү уйлардын артынан жүргөнү жүргөн. Баарынан да бүгүнкү жаанда талаада чогулган балдардын кеби Ниязкулга катуу тийди. Атасын сурап, апасынан сүйлөбөй тул туюп отурушунун себеби ошол болчу. Атасы келгенде бала жолдошторунан уккан кебин ачыкка чыгарды.
Шергазы баласынын кабагына карап ойлуу тиктеди. Ниязкул ордунан күйшөлүп мукактана атасынан жооп айтты. Бүгүн катуу аябай ыза болдум ата. Ал мурда калуунан жазган жок. Башын жерден албай мүңкүрөп сүйлөдү. Шергазы чоочуп кетти. Эмне үчүн айланайын? Кимдер ал сени ызалаган? Ниязкул бүгүнкү болгон окуяны атасына башынан аягына чейин айта баштады. Бүгүн түштө уйчу койчулардын тобу көктөбөгө чогулдук. Алардын эрмеги мен болдум. Көбүнчө сизди жамандашты. Эмне деп? Шергазы үрпөй өчүдү. Ниязкул сөзүн улады. Атаң күлүк болчу жылкыны колунан тааныйт. Ат чабышта кайсы ат чыгарын, кайсы ат каларын алдын ала билип, олуядан бетер какшап турат. Элдин баары аттарын сенин атаң асына атат. Чап десе чабат, кой десе коет. Анан атаң экөөң бир күлүк таап алып, эл алган байгени өзүңөр эмне албайсыңар? Ушинтип сени уй кайтарып, атаң ар кимге кошомат кылып, мисалы Сулайманга окшогон манаптардын күлүгүн таптап, такымын өйкөп, шымын жыртып, көчүгүн көгээрге такылдатып жүрүп, томаяк бойдон бу дүйдөнөн өтүп кетесиңерби? Силерде ар намыс барбы? Биздин аталарыбыз сенин атаңдай аттын сырын билген саяпкер сынчы киши болсо минтип бирөөнүн малын кайтарып кор болуп жүрбөйт элек. Атаңдын сага тандап берген тулпар алдагы кашан карагер го деп аябай шылдың кылышты. Дагы мындан жаман сөздөрдү айтышты. Мен катуу ыза болгонуман аз жерден ыйлап ийе жаздадым. Ай акмак десе ошого да ызаланат бекен. Мына сенин эшиктеги карагериң мээ жок күлүк. Күзүндө өзүбүздүн айылда батырканын ашы болот. Ошондо карагерди чабабыз.
Атасынын капаланган уулуна айткан сөзү шылдыңдай болот. Ушу уйга жетпей камчы уусуна эт ачышканда шөлпөң шөлпөң жортуп калчу кашан карагер кантип эле аймакта жок күлүк болсун. Күлүк деген Ниязкулдун оюнда жылкы да жок өзгөчө мал. Ушу кашаңатты күлүк деп атасынын айтканына ким ишенсин? Элге журтка белгилүү саяпкерди эле кээде ушинтип тамашалап коет окшойт. Башкасы башка карагерди күлүк десе ким ишенет? Күлүк деп уйчу атты минип чыгып алса, анысы баспай камчы менен улам-улам чапканына карабай эти ачышканда мөңкүп коюп турса. Ниязкул атасынын шылдыгына чын эле капа болду. Уйга жетпес кашаңды күлүк деп. Көргөн эл эмне дейт? Шергазы деле айнып калган экен дешпейби? Баарынан да бул илелеген карагер сабаса да кечейип баспай туруп алганычы. А бирок кичинекей бала атасына эмне деп айтмак эле шылдың болобуз да дейт.
Карасаң мунун балалыгын. Күлүгү ыкшоо болот. Чуркар мезгилинде өзү эле чуркап коет. Жылкыны сен менден жакшы билесиңби?
Атасынын ушул сөзү баласын ынандырды. Болду. Карагер күздө чабылат. Ага чейин атты жайытка кое бериш керек. Жарышка чейин эт алып өзүнө келип алсын. Буга атасы макул болбоду. Атты маалы келгенде таптарын айтып, азырынча уй артына мине беришин табыштады. Кызык суроолор ушундан кийин жаады. Ушу кадамын санап баскан илелеген ат кантип күлүк болсун? Жайды жайлата үстүнөн токум түшпөгөн үчүн кышында жоор болуп, айыккан жерлери кычышат окшойт. Же кыр чаңгыбы там таштан кыяп өтпөй кашынганы кашынган. Ниязкул күн сайын үстүнөн түшпөгөн үчүнбү жонунан жоору кетпейт. Куйрукчалын караган жер үзүп, сопол куйрук, суйдаңжалы анста тыртайган арыгаттын кебетесин кетирип койгон. Анан ушуну күлүктөргө кошуп чаабыз дейт. Тапкан экен күлүктү. Баланын ушундай арыса тойлорун атасынын мыкты сайыпкердиги басып, Олуядай атасынын айтканы чын чыгып, карагер жаанда жок күлүкпү деген алдамчы ой да келе коёт. Күз келип батырганын ашына даярдык кызуу жүрө баштады. Сайыпкерлер күлүктөрүн таптап, чоң сыноого ким кандай катышары эмтен айтылып, уудуу кеп күчөдү. Байгеге чалчу күлүктөр тапталып атканын көрүп, Ниязкулдун тынчы кете баштады. Атасы унчукпайт. Шөлпүлдөтүп карагер менен ал дагы эле уярдында. Күлүккө чалчу уйч аттын үстүнөн дагы эле токум түшпөй, аны качан суутабыз деген баланын тынчы кете баштады. Атасы атты чабар күнү суутушарын айтып, өрөпкөгөн уулун тыйып койгон. Ниязкул кашаң аттан тажап уйду жөө эле кайтаргысы келип кетет. Ансас келгенсип минтип атасынын шылдыңы баланын чучугуна жетип, баарына кайыл болуп жүргөн. Маанайы чөккөн уулу ичте чогулган арманын досторуна жашырбай айтып, бугун чарганы кетип баратса атасы чакырып токтотуп, жем баштыкка аз бөксө салынган арпа жемди берип, түштө аны атына илип коюуну тапшырды. Кийин ашка келген аттардын арасында мыкты күлүктөр аз экенин айтып атасы кечке бозотко ою менен тойгуз, алты кочтон артык жем бербе деп айтты. Болду, ошону менен эртең ат чабылат деген күнү Ниязкулду карагерге мингизип, ысык атанын бекетине жетип, кайра тартып кел деп жөнөттү. Анчалык узак жолго кашаң атты камчыланып барып келиш кандай тозго экенин Ниязкул менен атасы гана билет. Ошол жерге 3 рет барып кайтып келди. Кашаң карагер ушунча узак жолдон нымшып тер деп койсо гана. Үчүнчү рет экологизди кош кабаттап жаап, жалына чейин үртүктөп, мурдагысынан алыс жерге барып келгенден кийин карагер олбуп солбуп үйүнө араң жетти.
Эр токуму менен кош кат алагизди үстүнөн шыпырганда кайнап жаткан казандын капкагын ала койгондой карагердин жонунан тумандаган ысык буу асманга бурдай түштү. Кетпеген жеринен тер кеткен. Туягынан кулагына чейин бармак басым кургагы калыптыр. Карагердин коштан осу эдиреңдеп дем алган сайын жогорудан ылдый карай чөлмөктөгөн тер чачылган мончоктой томолонуп тула боюнан чуурап жерге тыпылдап түшүп атат. Чоор жери калыптыр.
Терге чөмүлгөн атты Шергазы шамалкана жерге аса байлап таштаган. Атасынын бул амалын Ниязкул түшүнбөдү. Буга чейин ат чабылат деген түнү атасы үйүндөгүлөрдү уктатпай, атты үргүлөтпөй таң аткыча жетилетип чыкчу. Терге чыланган атты байлап, уулунун жетилейбизби деген суроосунан кереги жок деп кол шилтеп койду. Күзгү боз короого кол доюп тоңгон атына эртең менен кургак чөп салып, салкындан чыгарган жок. Баатыр кандын ашына келген 50 күлүктүн катарында уйчу карагердин кошулуп калганын көргөн элдин күлкүсүн айт. Белгиленген чекке жеткенден кийин карагер аттардын эң артында калып, бирок тоңгон денеси азаздан жибий баштаганда арышын арбытты. Ысык атадан өткөн өрдө далай аттарды артка басып, карагер денеси жибишкен сайын жерге жата калып чуркады. Ниязкул башка ат мингесип ишене албай келет. Шамалдай аркыраган күлүк жарышта баарынан алды козду. Денеси жибишкен сайын арышын кирген күлүктү көпчүлүк маарадан зорго тотуп калды. Аты да өзү да баткакка оонугандай эң кийин баштап биринчи келгенине Ниязкул ишенбей турду. Шергаз сайыпкер шылдың кылган көпчүлүктү аң таң калтырып, күлүк эргелген жылкылар арасынан эле эмес, уйч аттан деле чыгарын, ар бир жаныбар өмүрүндө бир сындан камчы салдырбай өтөрүн, жашоо жарыш экенин ал иретте ырастай алды. Тек күлүктү убагында билген сайыпкери болуш керек. Карагердин бир чабышка жарай турган кубаты бардыгын улуу сайыпкер туйган экен. Кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Сардарбек Рыскуловдун Уйчу карагер аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салмымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шведа иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.
Thank you.